uvaženi slušaoci, naš gost je gospodin Slavko Krstajić, direktor Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Srbiju i Crnu Goru. Gospodine Krstajiću, pomaže Bog.
Bog vam pomogao.
Za početak razgovora zamolit ću vas da kažete nešto više našim slušaocima o aktivnostima Fonda jedinstva pravoslavnih naroda.
Pozdrav vama u redakciji, vašim, odnosno našim slušaocima. Znači, Fond jedinstva pravoslavnih naroda, čiji je centar u Moskvi, na čijem čelu se nalazi njegova svetost, patrijarh moskovski cijele Rusije, Aleksej II, je formiran 1995. godine i sa ciljem kao međunarodna organizacija u koju ulaze predstavnici iz svih zemalja gdje je pravoslavlje prisutno kao konfesija, koji ima ciljeve koji su opšte značajni za ukrepljenje pravoslavlja u državama gdje je pravoslavlje, znači, prisutno kao konfesija. Njegova djelatnost se, znači, ne iscrpljuje samo u saradnji između pojedinih pomjesnih pravoslavnih crkava, nego za organizacija njegove djelatnosti je, znači, i na planu moralno-duhovnog vaspitanja djece i omladine. Nekoliko poznati su primjeri, recimo, podizanja nekoliko duhovnih akademija, klasičnih gimnazija, pravoslavnih liceja, centara za obuku i slično. Zatim je tu u pitanju i saradnja sa društvenim i raznim vjerskim drugim strukturama, pojedinim predstavništvima pojedinih nevladinih organizacija i tako. Što se tiče našeg odjeljenja fonda, koje je formirano za Srbiju i za Crnu Goru, koje, znači, objedinjava kanonski prostor naše pomisne crkve, ono je do sad imalo interesantnih programa, djelatnosti i aktivnosti. Jedna od važnijih je, recimo, organizovanje akcije sa Srbijom zajedno, Serbije Mesije, koja je organizovana u Moskvi 2005. godine, gdje je kompletan državni crkveni vrh bio prisutan na konferenciju u svečanosti Hramu Krista Spasa, gdje su prikupljena sredstva za obnovu hrama i izgradnju hrama Svetog Save na Vračaru. Zatim su organizovane nekolike konferencije Međunarodne parlamentarne skupštine pravoslavlja u našoj organizaciji u Novom Sadu, zatim na Cetinju 2006. godine, ovako i vaša redakcija je to prilično pratila, i druga sredstva javnog informisanja, koja je, po našem mišljenju, doprinijela stišavanju tenzija između crkve i države, tako da kažem, koja je u mnogome doprinijela aktivnosti i pojačavanju dijaloga između pojedinih institucija i sa jedne i sa druge strane.
21. decembra gospodina Valerija Aleksejeva, predsjednika ovog fonda, i vas primio je predstavnik Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve, njegovo prozveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Hrizostom. Kako je protekao ovaj susret, na kome je bilo riječi između ostalog i o našoj najbolnijoj temi, o Kosovu i Metohiji?
Susret je organizovan i sa jedne i sa druge strane po blagoslovu njegove svetosti patrijarha Moskovskog i cijele Rusije. Gospodin Aleksejev, kao predsjednik fonda iz Moskve, je uručio pozdrave i blagoslov ruskog patrijarha predstavniku našeg svetog sinoda. Ja sam bio prisutan u svojstvu regionalnog predstavnika fonda. I normalno, u svoj toj priči, Kosovo kao nezaobilazna tema je bilo observirano i komentari su bili kakav je stav Ruske crkve, državnog rukovodstva, političkog rukovodstva Ruske federacije, jer je gospodin Aleksejev i savjetnik za vjerska pitanja predsjednika Ruske dume. Znači, on je čovjek koji ima značajan upliv i u državnim vlastima, državnim krugovima, a on je jedan od najbližih saradnika i ruskog patrijarha, jer ruski patrijarh je znači predsjednik pokroviteljskog savjeta našeg fonda, isto kao što je njegova svetost pokrovitelj odjelenja našeg za Srbiju i Crnu Goru, kao i mitropolit Amfilohije, koji je predsjednik upravnog odbora našeg fonda. Normalno, svima je, našim slušalcima je poznat stav i ruske države i ruske crkve što se tiče Kosova i Metohije, da se ne može bilo kakvim intervencijama sa strane mijenjati cjelovitost Srbije kao suverene države, bilo kakvim odlukama, bilo čije, odnosno jedino je znači Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, institucija koja je i donijela rezoluciju 1244, a jedino ona može i da promijeni nešto uz normalnu saglasnost Srbije kao suverene države. Da kažemo da je to bila usputna tema razgovora, jer je razgovor organizovan baš upravo zbog budućih planova našeg odjeljenja, odnosno ukupne organizacije fonda. Naime, ove godine, odnosno sljedeće, to jeste u februaru, organizujemo međunarodnu konferenciju međuparlamentarne skupštine pravoslavlja u Banja Luci. Pošto je to sve urađeno na poziv i političkih i crkvenih struktura iz Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, onda smo znači krenuli od patrijaršije da se dobije blagoslov i saglasnost našeg svetog sinoda za sljedeće korake. I toga dana su se sa obje strane čula mišljenja po mogućnostima, domenima i organizaciji ukupnoj ove veoma značajne međunarodne konferencije.
Konferencija Međuparlamentarne skupštine pravoslavlja biće, kako ste rekli, održana u februaru u Banja Luci.
Jeste, Međuparlamentarna skupština pravoslavlja, to je inače institucija, ne znam koliko je vašim slušalcima poznato, ali možda jeste preko ove koja je bila tu na Cetinju. To je institucija koja već 15 godina postoji, njen centar i u Atini. U sastavljen ulaze predstavnici svih parlamenata, svih država gdje je pravoslavlje prisutno kao konfesija. A naš fond Jedinstva pravoslavnih naroda, od 95. godine aktivno pomaže organizaciju, tehničku, da kažem, organizaciju ovih konferencija, tako da svake godine se održe dvije konferencije u normalno različitim zemljama. I tu se tretiraju razne teme koje su aktuelne, odnos između crkve, države, ravnopravnost, siromaštvo u svijetu, razne druge teme koje se tiču društvenog i teološkog života. Ove godine, vezano za ukupnu aktuelnost političkog trenutka koji je i u Republici Srpskoj prisutan, fond je prihvatio organizaciju ove konferencije i ona će se održati od 26. do 28. februara u Banja Luci. Tema ove konferencije, u koja će znači da bude u Banja Luci, je vjerske tradicije kao značajan faktor stabilnosti mira u savremenom svijetu.
Gospodine Krstajiću, mi vam zahvaljujemo što ste bili gost Radio Svetigore. Želimo vam puno uspjeha u daljem radu.
Hvala vam, pozdrav vašim slušalcima.
Uvaženi slušalci, razgovarali smo sa direktorom Fonda jedinstva pravoslavnih naroda za Srbiju i Crnu Goru, gospodinom Slavkom Krstajićem.